Бишкекте саат 8 ООТ Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен, бүгүн жума 31 июлдагы уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Али Токтокунов. 2010 жылдагы талап тыноочулукка байланышкан соттук материалдар өрттөлдү деген маалымат тарады. Юристтер бирок ал материалдар ушуну менен күмжан болбойт дешүүдө.
Прокурорлор тарабынан жүргүзгөн божомол материалдарында негизги материалдардын баарысы болот. Такырды жылас болуп эле жоголуп кетти.
Жер үйдү иштетүүдө мамлекетке, элге пайда канчалык? Күн маекте сөз кылабыз. Ошондой эле Ооганстандык маалымат каражаттары талиптердин башына жаңы лидер келгенин жазып чыгышты. Бул тууралуу да айтып беребиз. Мындан тышкары Борбор Азиядагы жана Кыргызстандагы басма сөзгө баяндама жасайбыз. Жыйынтыктык отурбой биз менен болуңуз. Азыр эми жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Талас акимдин жактаган айыл өкмөт башчылары иш ташташат. Талас районунун акими Райхан Озубековду кызматтан алуу маселеси көтөрүлүп жатканын райондогу айыл өкмөт башчылары айылдык кеңештин депутаттары каршы кабыл алышты. Кууганда айылдык кеңештин депутаты Азиз Курамаевдин азаттыкка билдиргени боюнча аким облустагы башка райондорго салыштырмалуу жакшы иштеген жетекчи катары белгилүү. Өткөн жылы райондогу 3 айыл өкмөтү мамлекеттик депутатациядан чыкканда дагы акимдин чоң эмгеги бар, дейт Курамаев.
Мыйзамда премьер министрдин да укуктарын карап чыктык, жергиликтүү кеңештердин да. Анткени премьер министр эч кандай прямой акимди алганга укугу жок экен. Кандай негиз болбосун жергиликтүү кеңешке сунуштап, жергиликтүү кеңештин чечими менен кызматтан алганга премьер министрдин укугу бар экен да. Биз жергиликтүү кеңеш акимдин ишине ошол жерде 143 депутаттын 84 катышты. 100% биз колдоп канааттандырылдык деп ага добро бердик мисалы иштегенге. Анан эгер алып отурган болсо анда биз өзүбүз дагы жергиликтүү кеңештер тараганга чейин барабыз.
Курамаев берген маалымат боюнча жергиликтүү тургундар акимди кызматтан алууга облустук жетекчилик менен биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашевдин кызыкчылыгы бар деп эсептешет. Талас районунун акими Райхан Узубеков жергиликтүү кеңештин кошмо жыйынында үч талапкердин ичинен бир добуш менен 2014 жылы шайланган ата мекен партиясынын мүчөсү. АКШ Орусия жана Украинадагы айрым адамдар үчүн кошумча санкцияларды киргизди. АКШнын каржы министрлиги маалымдагандай, жаңы чектөөлөр 15 кишиге жана ишканага тиешелүү. Алардын арасында орусиялык ишкерлер Геннадий Тимченко менен Борис Ротенберг бар. Ошондой эле Калашников концернин да чектөөгө кабылды. Кара тизмеге мурдагы президент Янукович тушундагы 4 украин аткаминери бар. Алар мамлекеттик казынаны уурдоого катышы бар деп айыпталууда. Каржылык санкциялар Орусия тарабынан аннексияланып алынган Крымдагы деңиз операторларына да киргизилди. Алардын АКШ банктарындагы активдери жабылды. Америкалык жарандарга болсо булар менен иш жүргүзүүгө тыюу салынды. Чектөөлөрдүн башкы максаты эл аралык укуктарды бузуп жаткан Орусияга экономикалык кысымды улантуу, деп белгилейт АКШнын каржы министрлиги. Сорос фонду Кыргызстандагы мамлекеттик каттоо кызматына маалыматтык система түзүүдө колдоо көрсөттү. Мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү башкаруу органдарында электрондук башкаруу системасын киргизүү тууралуу программа алкагында мамлекеттик каттоо кызматынын ачык маалыматтар порталын түзүү боюнча долбоор ишке кирген. Бүгүн порталдын ачылыш аземинде мамлекеттик каттоо кызматы Сорос фонду маалыматтык система түзгөн программачылар биримдигинин өкүлдөрү журналисттерге маалымат беришет. Мамлекеттик каттоо кызматындагы ачык маалыматтар порталында өлкөнүн даректик маалыматтары, тарыга айтканда баардык көчөлөрдүн жана турак жайлардын номерлери киргизилген. Бул өз кезегинде тийиштүү тараптарга калк үчүн зарыл болгон навигациялык кызматтарды түзүүгө мүмкүнчүлүк берери айтылып келет. Баку шаардык соту оппозиционерди 7.5 жылга түрмөгө кести. Баку шаардык соту оппозициялык маанайдагы саясатчы Асиф Юсуфлини алдамчылык кылган жана документ жасаган деп айыптады. Ошол эле иш боюнча айыпталып жаткан Рафик Гусейнов 12.5 жылга кесилди. Рафик Гусейнов өзүнө коюлган күнөөнү мойнуна алып, бул иш боюнча жалгыз өзү айыптуу экенин, Юсуфлинин бул жерде эч кандай тиешеси жоктугун билдирди. Оппозициялык элдик фронт партиясынын мүчөсү Асиф Юсуфли өзүнө коюлган күнөөнү мойнуна алган жок. Ал бул иште саясий жана укуктук ишмердүүлүгү үчүн бийлик тарабынан атайылап жасалган бут тосуу аракети деп баалады. Эл аралык жана жергиликтүү укук коргоочулар, Евробиримдиктен АКШнын өкүлдөрү, Азербайжанда оппозиционерлерге, жарандык активисттерге, көз карансыз журналисттерге карата репрессиянын күч алып баратканына тынчсыздануларын билдиришти. Баку болсо өлкөдө саясий куугунтукка кабылгандар жок, деп билдирип келет. Июн курмандыктарын ашкан үйлөр элге берилет. Июн окуясынын жабырлануучуларын ашып калган 590 батир Ош шаарындагы мамлекеттик мекеме кызматкерлерине ипотекалык шарт менен таратылат. Бул тууралуу азаттыкка Ош шаарынын вице-мэри Жапар Ормонов билдирди. Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекция тарабынан 1392 батир курулган. Анын ичинен кого алаңынын жабырлануучуларына 607 батир, милиция кызматкерлерине 150, көзү азистерге 45 батир бөлүштүрүлүп берилген. 90 батир бош турат деп билдирет аймактагы кабарчыбыз. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүсүнө байланыштуу маселелер Казакстанда гана чечиле элек. Казакстан Кыргызстанды биримдикке кабыл алуу боюнча өзүнүн ички мамлекеттик маселелери чечилгени тууралуу маалымат бере элек деп билдирди 30 июлда болгон жыйында Кыргызстандын экономика министрлигинин Бажы биримдиги жана Евразиялык экономикалык биримдик бөлүмүнүн башчысы Данияр Болотбек уулу. Анын айтымында Кыргызстандын биримдикке толук кандуу мүчө болуусу үчүн Казакстандан башка бардык мамлекеттер макулдугун берип, келишимди ратификацияланган. Азырынча Кыргызстан биримдикке мүчө болуп, аны алкагында иш жүргүзүп баштоочу күнү так белгисиз. Тогуз сороодо талаага маңзат айдагандар аныкталды. Бул боюнча кененирээк кийинки жарым саатта.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эгер толук укпай калсаңыз же кенен отуруп окугуңуз келсе, Азаттык чекит кейжи, Азаттык чекит моби деректерине кирип окусаңыз болот. Биз уктуруубузду улантаардын алдында аба ырайы менен дагы таанышып алалы. Кыргызстанда бүгүн 31 июлда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 30-35 градуска чейин ысыйт. Ош менен Жалал Абадта 31-36 градуска чейин көтөрүлөт. Ал эми Баткенде 30-35 градус ысык. Ысык Көлдө болсо 23-28 градуска чейин көтөрүлөт. Наарында 22-27 градуска чейин ысыйт. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 32-34 градус деп болжолдонууда. Кадырман угарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми берүүбүздү коомчулукта бүйүр кызыткан жаңы окуяларга байланыштуу баяндарды берели. Чүй облустук сотунда өрт чыгып, апрель окуяларындагы талап тунуучулук боюнча жазык иш жоголду деген маалымат тарады. Бул окуядан улам мурдагы ички иштер министри Зарылбек Рысалиев менен Ата Мекен партиясынын кайым айтышы кайрадан жанданды. Сот, прокуратура тармагын жакшы билгендер кылмыш иштери өрттөлүп, уурдалып кеткен күндө деле кайрадан калыбына келтирүү кыйын эмес дешет. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Жогорку соттон маалымдашкандай, Чүй облустук соттогу судьялардын биринин иш бөлмөсүндө 30-июлда таңга маал өрт чыккан. Бөлмөдө апрель окуяларындагы талап тунуучулук боюнча кылмыш иште болгон. Өрттүн чыккан себеби, анда канча материал жабыркаган азыр такталып жатат. Мурунку ички иштер министри жана жаза аткаруу кызматынын экс төрагасы Зарылбек Рысалиев айрым маалымат каражаттарына парламенттик шайлоонун алдында чуулгандуу иштен арылуу максатында Ата Мекен партиясы өзү уюштурушу мүмкүн деп билдирди. Материалдардын арасында партия лидери Өмүрбек Текебаевдин көрсөтмөсү бар болчу жана ал жалган деп айтып чыкты. Буга байланыштуу Ата Мекен партиясынын маалымат кызматы атайын билдирүү таратты. Анда мародерчылык боюнча 17 жылга кесилген Абдулла Юсуповду түрмөдөн бошотуп алууну каалаган күчтөрдүн колунан келиши мүмкүн деп жазылган. Расалиев айткандай, кылмыш иш жоголуп кетиши мүмкүн эмес деген документтер шаардык милицияда бардыгын, шайлоодо Ата Мекенчилерге каршы колдонуу максатында президент Алмазбек Атамбаевдин көрсөтмөсү менен 6 ай мурун бул иш кайра козголгону айтылат. Ата Мекендин лидери Өмүрбек Текебаев өрттөлүп кеткен материалдар тактала электигин айтып, маалымат кызматы тараткан билдирүү менен чектелди. Комментарий кийин болорун айтты.
Просто ушундай учак чыгып кеткен экен, пресс служба жооп берди да, анан мен эмне деп айта алам? Анан өрттөндү деген тиги эмне деле жок, эмне тиги маалымат деле жок. Жөн эле бирөөндай мишке комментарий бергенде болбой калат го.
Мурунку баш прокурор Байтемир Ибраев Кыргызстанда буга чейин деле кылмыш иштер өрттөлүп, уурдалып, белгисиз жагдайда жоголуп кеткен фактылар болгонуна токтолду.
Кылмыш иш деген эмне? Иштин ичинде эмнелер болушу мүмкүн? Сурак протоколдору, экспертизанын корутундулары жана башка материалдар, анын баары кайра ордун толуктап кайра ошону кылыбына келтириш керек да, ал эч бир кыйынчылыкты туудурбайт. Эгерде экономикалык кылмыштар болсо, баягы бухгалтерлик документтердин копиясы айрым практикада кандай болот? Иштин ичинде ошол оригинал кагаздар алынат да экономикалык кылмыштарда. Мындай кылмыштарда эч деле кыйынчылыгы жок ал ишти калыбына келтирүүнүн.
Жогорку кеңештин депутаты Курманбек Осмонов талап тунуучулук боюнча түзүлгөн депутаттык комиссияны жетектеген. Ал апрель окуяларындагы мародерчылык боюнча материалдар жетиштүү экенин айтууда.
Мародерство боюнча иш сотко өткөн эмес. Мунун баарысы тең тергөөдө. МВДде толук көлөмдө бардык материалдар бар. Жогорку кеңеште дагы бүт kopyaları menen original materialдар баарысы бар. Анан эгер де сотко өтүп, чүй облус сотунда күйүп кеткен болсо, өрттөнүп кеткен болсо, прокуратура органдарында көзөмөлөндүрүшү болот. Ошо тергөөгө көз салган прокурорлор тарабынан жүргүзгөн көзөмөл материалдарында негизги материалдардын баарысы болот. Такыр эле жылас болуп эле жоголуп кетпейт.
Курманбек Осмоновдун пикиринде талаптоочулук боюнча иштерге чекит коюла элек. Мындан улам болмас эле кайра козголушу толук мүмкүн.
Бул шайлоо алдында болобу, шайлоодон кийин жаңы парламент келсе деле эртедир кечтир, менин оюмча бул мародерчилик ишке баары кайрылып келе турган жагдайлар бар да, коомдо элдин бөйрүн кызыткан бир топ маселелер бар. Анан муну жөн эле унуткарып антип мынтип койгон болбойт.
Апрель окуяларынан кийин мурунку президент Курманбек Бакиев жана анын жакындарына таандык мал мүлк таланып тонолгон. Бирок ушул күнгө чейин мародерчилик кылгандар кимдер экени, кандай байлык алынганы так аныктала элек. Байкоочулардын баамында бул фактыларды иликтөө ашкере саясат ашып кетти. Жана кайсы бир күчтөрдүн компроматор согушуна айланды. Эми парламенттик шайлоону утурлай Ата Мекен партиясына каршы кайра көтөрүлүшү мүмкүн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улай эми күн маекке кезек берели. Таластагы жер үйгенин айрым жергиликтүү тургундар иштетүүгө каршы, ал эми бийлик аларды бир ууч топ деп атап, жер үйдү ача турган болууда. Тургай кенди иштетүүгө укук алган компаниядан 100 миллион доллар мамлекетке келип түшкөн. Геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттиктин маалымат башкармалыгынын башчысы Азиз Сапаралиев Азаттык маегинде эмне үчүн жер үйдү ачыш керектигин түшүндүрдү. Таластагы айрым тургундар жер үйдү иштетүүгө каршыбыз, анткени бул экологияга зыян келтирет, мына ошондуктан иштетүүгө каршыбыз деп келет да, бирок эмне үчүн мамлекет, президент баш болуп бардык бийликтеги жетекчилер иштетебиз деп мындай элдин пикирине каршы кадамдарга барып атат?
Бүгүнкү күндө мындай болуп атат да, бул жашыруу маалымат болгон эмес. Буга чейинки компания сунуштаган технологияны баардыгына ачык айкын көрсөтүп келишти. Экологиялык жактан коркунуч туудурбайт, бул алгачкы технологиялар болгондугуна байланыштуу топтонуунун канчалык баягы бүгүнкү күндө эмеси жок болуп атат да.
Бул жерде бирок цианид колдонулат деп чочулоо болуп атпайбы?
Албетте цианид колдонулат деп айтып жатышат, бирок ал жерде косто хранилище болбойт деген маалыматты айтып чыгышты. Ал жердеги тургундар менен жолугушканда дагы ошол баардык министерство жана ведомстволордун жетекчилери менен бирдикте биздин премьер министрибиз Темир Алгенбаевич өзү барганда дагы элдер ошондой талап коюшкан. Эгерде бүгүнкү күндө алгачкы технология, жаңы технологияларды колдонулса, биздин каршылыгыбыз жок деген ой пикирлерди да укканбыз да.
Эми бул жер үй талашы абдан көптөн бери эле уланып келатат эмесми? Азыркы президент Алмазбек Атамбаев бир кезде премьер кезинде ошол аймакка барганда дагы элдер таш бараңга ал баштырбайбыз деп чыгышкан эле да, ушунча көп убакыттан бери каршы чыкканына караганда кандайдыр бир жүйөсү бардыр, же сиздер дагы деле ал элдерди кандайдыр бир топ гана тукуруп атат деп ойлойсуздарбы?
Мен кандайдыр бир чечим кабыл алуудан алысмын. Себеби дегенде муну саясатташтыргандын да кереги жок да. Толук кандуу маалымат айрым бир биздин талаш тургундарыбыздын маалымат жетпей жаткандыр, бирок бул маалымат жеткирүү боюнча дагы МАН геология агенттиги тарабынан иш чара алкагы өткөн да.
Азиз мырза, анан мындай элге айта кетсеңиз, азыр мына ушул эфир дагы элге түшүндүрүү иштеринин бир бөлүгү да, канчалык мамлекеттин бюджетине жана жергиликтүү элге бул кендин пайдасы бар?
Биринчиден миң жумушчу ордун камсыз кылып атат да. Андан тышкары жанагы мультипликационный эффект деп коебуз, бул бир жумуш ордун камсыз кылуу менен бир ишкананы ачуу менен кошумча дагы бир 2-3-4 жакын же 10 ишкана болобу, бул кошумча булак катар ишканалар ачылат да.
Бул кенден,
ал эми экинчиден өзүңүздөр уктуңуздар, көрдүңүздөр, ошол бүгүнкү күндөгү ошол эң биринчи алгачкы каражат болуп 100 миллион доллар акча каражаты болуп атат. Анын ичинен Талас областына 9 миллион доллар акча каражаты бөлүндү. Бул дагы эң бир толук кандуу тарыхый биринчи мүмкүнчүлүк болуп жатат да. Анан эми үчүнчүсү ошол өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө Талас областы дотациядагы областтардын бирине кошулат. Ошол жердеги экономикалык абалы кыйла жогорулайт да, бул кен байлыгы ишке кирип калгандан баштап. Ал эми ишке кирүүсү бүгүнкү күндө биринчиси бул долбоор түшүшөт. Долбоор 3 мамлекет экспертизадан өтөт. Эң биринчиси ошол экологиялык жактан, андан тышкары технологиясы жөнүндө кандай технологиялар коопсуздугу боюнча, андан тышкары жер казынасы иштетүү боюнча 3 корутунду өтөт. Ал эми 1 жыл 5 айдан ашыгыраак убакыттын ичинде фабрика курулуш керек да. Ошондо жалпысынан 2 жыл, жарым жылдан кийин бул компания толуктандуу ишке кире баштайт.
Кенди казып баштайт, э?
Ооба.
Кенди казып баштаса, казган алтынын канча бөлүгү же тапкан пайданын канча бөлүгү Кыргызстанга калат? Канча бөлүгү жергиликтүү элге калат?
Бул азыр налог жүзүндө жана башка салыктар жүзүндө 37% чейин болуп жатат да. Чөтүлгөн акча каражаты.
Бул тапкан пайданынбы же ошол тапкан алтындынбы?
Налогторунан дагы, пайдасынан дагы, жалпысынан алганда.
А тиги кендин өзүнүн үлүшү 100% тиги Восток ГИЛда бычаныкы да, туурабы ошондо?
Ооба.
А бүгүнкү күндө ошол жер үйдө канча алтын запасы бар деп эсептелген?
Бүгүнкү күндө мамлекеттик баланста коюлган запасы 80 тонна алтын.
Сизге чоң рахмат. Мамлекеттик геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттиктин маалымат башкармалыгынын башчысы Азиз Сапаралиев азаттыкка маек курду. Эми тоодон тоого өтсөк, Кыргызстандын тоолорунда Литванын 8 жараны жоголду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кара кол көлтөр алтын арашан маршруту боюнча экспедиция кеткен 8 жаран табылбай жатканын билдирүүдө. Ушул топтун бир мүчөсү 29-июлда таш кулап каза болгон эле. Тоодо жоголгондорду издөө иштери кандай жүрүүдө? Туристтерден түшкөн пайдага туйтунабыз деген менен алардын коопсуздугун кандай камсыздадык же камсыздай алдыкпы? Бүгүнкү арай көз чарай талкуу мына ушуга арналат. Аны 8:30 угаласыз. Угармандар үчүн 31-61-63 номери иштейт. Демек суроолоруңузду даярдап турсаңыз болот. Эми кийинки бөлүккө өтөрдүн алдында жаңылыктар менен кыскача тааныштырып кетейин. Төрт жылда бир өткөрүлө турган Кыргызстандын спартакиадасынын катышуучуларын быйыл үчүнчү жолу Жалабат облусу кабыл алат. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсүнө байланыштуу маселелер Казакстанда гана чечиле элек, ошон үчүн Кыргызстан биримдикке качан толук кирери так белгисиз. Ийин окуясында жабыркагандардан ашкан 590 батир Ош шаарындагы мамлекеттик мекеме кызматкерлерине ипотекалык негизде таратылат. Сорос фонду мамлекеттик каттоо кызматына ачык маалымат порталын түзүүдө колдоо көрсөттү. Талас районунда акимди жактаган айыл өкмөт башчылары аны кызматтанууга каршылык көрсөтүп, иш ташташарын билдиришти. АКШ, Орусия жана Украинадагы азыркы жана мурдагы айрым аткаминерлерге, ошондой эле айрым ишканаларга кошумча каржылык санкцияларды киргизди. Уктуруубузду улантып, эми эл аралык темага келели. Пакистандын тышкы иштер министрлиги 31-июлга белгиленген Кабул менен Талибан кыймылынын өкүлдөрүнүн ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн экинчи айлампасы талиптердин лидери Молдо Омардын өлүмүнө байланыштуу кийинкиге жылдырылганын билдирди. Ал эми айрым агенттиктер болсо ооган талиптеринин жаңы лидери катары Ахтар Мухаммад Мансур шайланганын жазып чыгышты. Булар боюнча Элиза Келенбаева кенен айтып берет.
30-июлдагы расмий Исламабадтын билдирүүсүндө Молдо Омардын өлгөнү жөнүндө Кабулдун шаршембидеги жарыясы күтүүсүз болгонун жана сүйлөшүүлөрдүн экинчи айлампасы ооган талиптеринин өтүнүчү менен кийинкиге жылдырылганы айтылат. Пакистандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Кази Халиллах:
Pakistan has been facilitating an Afghan own.
Өзүңөр билгендей, Пакистан Кабул менен Талибан кыймылынын ортосундагы элдешүү процессине көмөктөшүп, тынчтык сүйлөшүүлөрүн уюштуруп келген. Азырдагы ооган бийлиги менен Талибандын ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн экинчи айлампасын өткөрүүгө аракет кылып жатабыз
деп билдирди. Ал арада Reuters жана Al Jazeera агенттиктери ооган талиптеринин командирлерине шилтеме жасап, Талибандын жогорку даражадагы активисттери бейшембиде чогулуп, ооган талиптеринин жаңы лидери катары Ахтар Мухаммад Мансурду шайлашканын жазып чыгышты. Ахтар Мансур Пакистанда 7-июлда өткөн ооган бийликтери менен талиптердин жолугушуусуна дагы катышкан. Талиптердин өкүлү Муджахид Забулла Молдо Омар оорудан улам мерт кеткенин тастыктаса, Ооганстандын коопсуздук боюнча улуттук башкармалыгынын билдирүүсүндө Омар табышмактуу жагдайда өлгөнү айтылат. Ооганстандын улуттук коопсуздук боюнча кеңеши Эркин Европа азаттык радиосуна Молдо Омардын ордуна Молдо Ахтар Мансур дайындалганы боюнча маалымат жоктугун билдирди. Ал учурда Пакистан бийлиги расмий Кабул тараткан Молдо Омар Пакистандын Карачи шаардык ооруканасында өлдү деген маалымат иликтенип жатканын билдирди. Тынчтык сүйлөшүүлөр кийинкиге жылдырылганын жарыялаган соң Пакистандын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Хази Халиллах Ооганстандагы тынчтыкты орнотуу максатында талиптердин жаңы жетекчилиги сүйлөшүүлөргө катышууну улантат деп үмүттөнүп турушканын билдирди.
Биз азыр сүйлөшүүлөрдүн жеңилөтүшүн көздөп жатабыз жана бул жөн эле сөз эмес. 7-июлдагы жолугушуу Пакистан аймагында өткөнүн билесиңер. эми биз сүйлөшүүнүн экинчи айлампасында өткөрүүнү пландап жатабыз.
Халилах, тынчтык сүйлөшүүлөрдү бузабыз деген ниеттеги талибандан бөлүнүп чыккан майда топтор өз максаттарына жетпейт деп кошумчалады. Медиа каражаттар болсо тынчтык сүйлөшүүлөрдүн экинчи айлампасы жакынкы убакытта Кытайда же Пакистанда өтөт деп жазып жатышат. Ал арада саясий серепчи Гарин Мур Рейтерс агенттигине:
Ислам мамлекети радикал тобу азыр талибандар үчүн да чоң коркунуч туудуруп жатат. Алар Ауганистандын чыгышындагы Нангархар провинциясындагы айрым райондордон талиптерди сүрүп чыгышты. Бул дагы тынчтык сүйлөшүүлөргө өз кедергисин тийгизиши мүмкүн. Ошондой эле талибандын бардык мүчөлөрү тынчтык сүйлөшүүлөрүн өтүшүнө макул эмес деп ойлойм. Каршы чыккандар Ислам мамлекети тобуна кошулуп кетиши ыктымал.
Деп айтты. Талиптердин жаңы шайланган лидери Ахтар Мухаммад Мансур Шах Мухаммед талибан кыймылында бир топтон бери маанилүү орундарды ээлеп келет. 2006 жылы Пакистандан абактан бошонуп Ауганстанга келген. Улуттар уюмунун маалыматына караганда 2007 жылдан бери Молдо Мансур маңзат соодасы менен алектенет. Ауганстанды талибан кыймылы башкарып турган кезде ал Кандагар чөлкөмүнүн губернатору, кийин жарандык авиация жана транспорт министри болуп иштеген. 2009 жылы Ахтар Мансур талибандын аскерий канатынын жетекчилигине келген. Бир жылдан соң кыймылдын жогорку кеңешинин төрагалыгына шайланган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Берүүбүздүн мындан кийинки бөлүгүн Кыргызстандагы жана Орусиядагы басма сөздөргө баяндама жасоо менен улантабыз. Алгач Лаззат Жаныбек кызы Москвада чыккан орус маалымат каражаттарындагы Борборазия боюнча макалаларды барактап көрөт.
Орусия Кыргызстандагы жогорку нарын ГЭС каскадын курууга дагы 1 млрд рубль берди деп жазат РИА Новости интернет басылмасы. Орусия менен жогорку нарын каскадында 4 ГЭСти куруу боюнча келишимге Кыргызстан 2012 жылы кол койгон. Анда Ак Булуң, Нарын 1, Нарын 2 жана Нарын 3 ГЭСтери жөнүндө сөз болгон. Долбоорду толугу менен орус тарап каржылап, Рус Гидро ишканасы курууда. Биринчи ГЭС 2016 жылы, акыркысы 2019 жылы курулуп бүтөт деп пландалган. Бирок каражат толук бөлүнбөгөнүнөн улам курулуш иштери токтоп калганын айрым маалымат булактары жазышкан. Мурунтан жогорку нарын каскадындагы ГЭСтерди курууга толугу менен 24 миллиард рубль кетет деп бааланса дагы, Орусия курулушка 2 миллиард рубль гана бөлгөн. Орусия менен бирге курулганы жаткан ГЭСтер каскадына жер берүү милдеттенмесин алган Кыргызстан убада кылынган 3030 гектардын 554'ün гана берген деп жазат РИА Новости басылмасы. Казакстандын дүйнөлүк соода уюмуна кабыл алынышы Евразия экономикалык биримдигине жаңы көйгөйлөрдү алып келет деп жазат Ведомости басылмасы. Астана дүйнөлүк соода уюмунун шартына ылайык импорттук товарларга бажы тарифтерин ылдыйлатууга жана чет элдик инвесторлор үчүн бизнес чөйрөнү жакшыртууга макулдук берди. Эми импорттук товарлар Казакстан аркылуу аз бажы акы менен өткөрүлүп, Евразия экономикалык биримдикке кирген өлкөлөргө таркайт деген коркунучу бардыгы макалада айтылды. Евразия биримдигинде бажы чек аралары жок болгондуктан реэкспорт көйгөйү жаралууда. Бул жергиликтүү ишканаларга жана рынокторго терс таасирин тийгизиши мүмкүн деп божомолдонот макалада. Казакстан дүйнөлүк соода уюмуна кирүү үчүн 19 жыл сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Сирия Евразия экономикалык биримдигине кошулууга умтулууда дейт Взгляд басылмасы. Сирия Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Орусия менен эркин соода аймагын түзүүгө ниетин былтыр октябрда эле жарыялаган. Эми биримдикке толук кандуу мүчө болуу жөнүндө сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деп айтылат макалада. Тынымсыз согуштардан экономикасы толук жабыркаган Сирияга Евразия биримдиги чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Ал эми биримдиктеги өлкөлөр үчүн Сирия менен чек аралар ачылышы Ислам мамлекети экстремисттик тобунун кирүү коркунучун күчөтөт деп айтылат макалада. Сириянын биримдикке кошулуусун Орусия колдогону менен биримдиктин калган мүчөлөрү муну кандай кабыл алат деген суроо көтөрүлөт макалада. Анткен менен Орусия Сирияга гуманитардык жардам көрсөтүп, эл аралык саясий чөйрөдө ширикташ болуп келет. 2014 жылы Орус өкмөтү Сирияга 240 миллион евро каражатты өлкөнүн социалдык көйгөйлөрүн чечүүгө берип, анын ичинен 46 миллион евро Сириянын өкмөтүнө ыйгарылган. Орусиянын Сирияга жакындашуусунун себеби Сириянын батышка ачык каршы чыгышы деп айтылат макалада. Андан сырткары Дамаск Орусиянын согушту карал жарактарын сатып алган негизги кардар. Ошондой эле Сирияда байыркы православ чиркөөсү жайгашып 1 миллионго жакын христиан эли жашары макалада айтылат. Борбор Азия өлкөлөрүндө суу ташкындоо жана сел жүрүү коркунучтарын алдын алуу боюнча атайын система жок деп жазат Евразия Нет басылмасы. Өткөн жумада Таджикстандагы күндүн кескин ысышынан тоолордогу кар менен мөңгүлөрү ээрип, сел жүрүп, ондогон үйлөр жабыркап, 12 адамдын өмүрү кыйылды деп айтылат макалада. Суу ташкыны менен селден жабыркаган энергетикалык, транспорттук жана социалдык инфраструктуранын чыгымы Таджикстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча 100 миллион долларды түзгөн. Орусиялык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лазат Жыныбек кызы селеп салды.
Жума соңуна жакын Кыргызстанда көпчүлүк гезиттер басылып чыкты. Бүгүн аларга Аманбек Дилденбай баяндама жасайт.
Рахмат Мухаммед Али. Саламатсыздарбы кадырлуу угармандар. Президент менин ордумду аныктагысы келсе, мен да анын ордун көрсөтүп койгум келет деген аталыштагы тема менен Де-факто гезитинин бүгүнкү басылышында Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевдин маегі жарык көрдү. Анда Атамекен партиясынын лидери алдыдагы шайлоого өлкө башчысынын ага карата айткан сын пикирине оюн ачык так далилдер менен билдирген. Конституцияда президент тиги же бул саясий партияга жан тартпаган нейтралдуу позицияны карманган арбитр болуш керек деген Текебаев иш жүзүндө Алмазбек Атамбаев президент болуп партиянын төрагалыгынан кеткенден кийин СДПКнын төрагалыгын эч кимге ыраа көрбөй келгенин, учурда партиянын лидери жок экенин билдирген. Президент кече жакындагы пресс конференцияда накта лидер өзү экендигин, тизмени дагы өзү түзөрүн, кокустунан шайлоодо СДПК өтүп калса канчанчы орун алганына карабастан өкмөттү түзүү мандатын 4 жолу дагы СДПКга берерин ачык жарыяланганы конституцияга туура келбестигин белгилеген. Ушул эле Де-факто гезитинин алгачкы бетинде биометрика бийиктикке жеткиреби же бирдин ичинен чыгарабы деп вице премьер-министр Тайырбек Сарпашевдин сүрөтүн бакыты билип анын маегине орун берди. 3 жолку машыгуудан кийин шайлоого кирсек тобокелчиликтердин баардыгы жоюлат деген темадагы маегинде Сарпашев айылдарда туруктуу жашап жаткандардын 97-98% такталган тизмеге киргизилгенин, андан сырткары ички жана сырткы миграцияда эсепке алынып алар учетто турушарын, биометрикадан каттоодон өтпөгөндөр шайлоого катышпастыгын билдирген. Ал ошондой эле Баткен, Ош жана Талас областарында тизмелерди текшерүү үчүн тестирлөө башталганын, айрым жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоо биометрикалык тизменин негизинде өткөнүн жыйынтыгы жакшы болгонун айткан. Ушул эле Де-факто гезити Талас облусунун тургундарынын премьер министр Темир Сариевке жазган кайрылуусун жарыялады. Анда Талас облусундагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү болуп Байыш Жуманазаровдун дайындалышына карата жергиликтүү эл арасында нааразылык күч алганы жазылып, Жуманазаровду баш кылып анын орун басарлары Кенекеевди Жаркын Алиеваны дагы кызматтан алуу маселеси көрсөтүлгөн. Өлөт сүйүү мысып күйүп өрттөнүп сүйгөн үчүн сени ушунча жек көрүп деген темада белгилүү публицист акын Алым Токтомушовдун ырларына дагы ушул Де-факто гезити орун берди. Ал эми Фабула гезити болсо экс министр Зарылбек Рысалиевдин мамлекетти чиритип жаткандарды атып салбаса ишибиз оңолбойт деген маегин басты. Анда Рысалиев Чүй облустук соттун имаратындагы өрткө байланыштуу окуяга көз карашын билдирип, андагы документтерди жок болушуна Өмүрбек Текебаевдин 200% кызыкчылыгы бардыгын, ал түгүл мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын, Данияр Нарынбаевдин, жогорку соттун судьясы Канат Тургунбаевдин дагы бул ишке кызыкчылыктары болгонун айткан. Ушул эле фабулада журналист Баратбай Аракеевдин парламенттин жакшы болушун шайлоочу шарттайт деген темадагы макаласында 4-октябрда парламенттик шайлоо болору ачык болгондон кийин үгүт иштери күчүнө кирери, акча четинен сапырылып куурдак куурулуп чучук берилери, аны көзөмөлдөгү алчу тараптан деле үн сөз жоктугу белгиленген. Фабула гезити ошондой эле кече жол кырсыгынан каза болгон кыргыз эл артисти Мухаммед Токтобаевдин үй бүлөсүнө жакындарына көңүл айтты. Ал эми Элдеми гезити болсо генерал Артур Медетбековдун кылмыш чөйрөсү бийликке дайыма аралашып келген деген маегинде уюшкан кылмыштуу топтор буга чейин диний агымдар менен тыгыз байланышта болгону айтылат. Ошондой эле айрымы пласт атка минерлердин кесепетинен бийлик уюшкан кылмыштуу топ менен чырмалышып калганын, шайлоодо дагы кылмыштуу топтор колдонулуп келгенин баса белгилеген. Ал эми кыргыз туусу кезде болсо, Кемин райондагы Талды Булак сол жээкенинде Алтын Кен комбинатынын ишинин башталышы тууралуу чакан макалага орун берип, элдеми кезде Төрөбай Зулпукаровдун кайсы мыйзамда сакал чаңгычтын сакалын ал деген айткан премьер министрге укук берилиптир деген темадагы маегі жарык көрдү. Мухаммед, кайра өзүңө кезекти бердим.
Чоң рахмат. Басма сөзгө баяндаманы Аманбек Дилденбай жасады. Биз үшін менен бул бөлүктү соңуна чыгарабыз. Кийинки бөлүккө бир аздан кийин өтөбүз. Бизден алыстабай туруңуздар.